ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძუფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებ ჩვენს 1 საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მიხაილ ხოდორკოვსკი თავის მომავალ გეგმებზე ისაუბრებს პრესკონფერენციაზე, რომელიც კვირას გამართება ბერლინში. შაბათს თურქეთში კორუფციის თაობაზე გახმაურებული გამოძიების ფარგლებში დააკავეს 16 მაღალი რანგის პირი. შაბათს ერაყში 13 ადამიანი ემსხვერპლა ძალადობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ადვოკატები გიგი უგულავას აღმკვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას მოითხოვენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რუსი ყოფილი ნავთობმაგნატი მიხაილ ხოდორკოვსკი თავის მომავალ გეგმებზე ისაუბრებს პრესკონფერენციაზე, რომელიც კვირას გამართება ბერლინში. საინფორმაციო საშუალებები იმოწმებენ ამის თაობაზე ხოდორკოვსკის წარმომადგენლის მიერ შაბათს გაკეთებულ განცხადებას. გერმანიის მედიის თანახმად შაბათს ხოდორკოვსკი ბერლინში შეხვდა თავის ვაჟს პაველს, რომელიც ნიუ-იორკიდან ჩავიდა გერმანიაში. ასევე მოელიან, რომ ის ბერლინში შეხვდება თავის მშობლებსაც. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მიესალმა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მიერ პარასკევს ხოდორკოვსკის განთავისუფლებას პატიმრობიდან. ხოდორკოვსკი, რომელიც კრემლის ცნობილი კრიტიკოსი იყო, 10 წელზე მეტი გაატარა ციხეში, მას მერე რაც მას გადასახადების გადაუხდელობასა და ქონების მიტაცებაში დასდეს ბრალი. კრემლის კრიტიკოსთა აზრით ეს ბრალდებები პოლიტიკურად იყო მოტივირებული. შაბათს თურქეთში კორუფციის თაობაზე გახმაურებული გამოძიების ფარგლებში დააკავეს 16 ადამიანი, მათ შორის ორი მინისტრის ვაჟები, ასევე სახელმწიფო ბანკის გენერალური დირექტორი. როგორც თურქეთის მასმედია იტყობინება, შინაგან საქმეთა მინისტრ მუამერ გულერისა და ეკონომიკის მინისტრ ზაფერ ჩაგლაიანის ვაჟებს ბრალად ედებათ ქთამის აღებასა და მიცემაში შუამავლობა. ჰალკ ბანკასის გენერალურ დირექტორს სულეიმან ასლანს ირანში ოქროს არალეგალური მიწოდება ედება ბრალად. საერთაშორისო სანქციები გძალავს ირანში კეთილშობილი ლითონების ექსპორტს. კორუფციასთან დაკავშირებით რამდენიმე ათეული ადამიანის საქმე განიხილება. ამ მასშტაბის სკანდალი პირველად შეეხო პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ვიწრო წრეს. თურქეთის მთავრობა მიიჩნევს, რომ ეს სასამართლო საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია და მიმართულია მართველი პარტიის პოზიციების შერყევისკენ მოახლოებული საპრეზიდენტო და ადგილობრივი არჩევნების წინ. ერდოანის ინიციატივით გაათავისუფლეს პოლიციის მაღალი რანგის თანამშრომლები, რომლებიც ამ საქმესთან დაკავშირებულ გამოძიებაში მონაწილეობდნენ. ამავე დროს თურქეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ხელს არ შეუშლის კორუფციაში სკანდალის ობიექტურად გამოძიებას. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. შაბათს ერაყში 13 ადამიანი ემსხვერპლა ძალადობას. ამის შესახებ ადგილობრივი ექიმები იტყობინებიან. პროვინცია ანბარში, ერაყის დასავლეთში, სადაც ძირითადად სუნიტები ცხოვრობენ, ალ-ყაიდის მებრძოლთა წინააღმდეგ რეიდის მსვლელობისას მოკლულ იქნა 5 სამხედრო მოსამსახურე, მათ შორის ერაყის არმიის ერთ-ერთი ქვედანაყოფის მეთაური გენერალ-მაიორი მოჰამედ ალ-კარავი. ფალუჯაში უცნობმა პირებმა ავტომობილიდან ცეცხლი გაუხსნეს პოლიციის განყოფილებას, რის შედეგადაც 4 პოლიციელი დაიღუპა. ქირკუკში სამხედრო კომპლექს ნახსატყორცნის ჭურვი მოხვდა და 2 ადამიანი დაიღუპა. ბაღდადიდან სამხრეთით 30 კილომეტრზე მდებარე ქალაქ ლატიფიაში ცეცხლი გაუხსნეს შიიტი მომლოცველების ჯგუფს. ამ დღეებში 100,000-ობით შიიტი მიდის ქერბალის მოსალოცად. დღევანდელი თავდასხმებისთვის არავის უკისრია პასუხისგებლობა. Associated Press-ის ცნობით მიმდინარე თვის დამდეგიდან ერაყში სულ ცოტა 365 ადამიანი ემსხვერპლა თავდასხმებს. ეგვიპტის ჩამოგდებულ პრეზიდენტ მოჰამედ მურსის ბრალად ედება 2011 წელს ციხიდან გაქცევის მცდელობა. ამ საქმესთან დაკავშირებით განიხილება კიდევ 132 პირის ბრალდებები, რომელთა შორის არიან მოძრაობა მუსლიმთა საძმოს რამდენიმე ლიდერი, ასევე დაჯგუფება ჰამასისა და ჰიზბოლას წევრები. ვადიალ ნატრუნის ციხიდან გაქცევა მოხდა ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის წინააღმდეგ მიმართული მასობრივი სახალხო გამოსვლების დროს. საბოლოოდ მუბარაკი ჩამოგდებულ იქნა ამ გამოსვლების შედეგად. გიგი უგულავას ადვოკატები თბილისის განვითარების ფონდთან დაკავშირებულ ბრალდებაზე დღეს სასამართლოში გიგი უგულავას მიმართ აღკვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას მოითხოვენ. ამის შესახებ პროცესის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა უგულავას ერთ-ერთმა ადვოკატმა გიორგი გელხაურმა. მისი თქმით, ალტერნატივად ადვოკატები ასევე დააყენებენ შუამდგომლობას უგულავას თავდებით გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. ადვოკატის თქმით, მათთვის ცნობილია, რომ პროკურატურა მოითხოვს პატიმრობის შეფარდებას და უფლებამოსილების შეჩერებას. დაცვის მხარე კი, როგორც გელხაურმა აღნიშნა, სასამართლოს წარუდგენს მტკიცებულებებს, რათა დაამტკიცოს, რომ უგულავასთვის წარდგენილი ბრალდება უსაფუძვლოა. სასამართლო პროცესი ამჟამად 6 საათზე უნდა დაიწყოს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. პროკურატურა გიგი უგულავას დაპატიმრებას ითხოვს. ეკონომიკური მიმოხილვა.
ჩვენ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მოთამაშე ვხდებით ევროპის ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. და თუ ჩვენთან დღევანდელთან შედარებით სამჯერ მეტი გაზი გაივლის, რა თქმა უნდა, სამჯერ მეტად გაიზრდება ჩვენი დანიშნულება, ჩვენი ფუნქცია ევროპისათვის.
დღეს მოისმენთ ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მიმოვიხილავთ საქართველოს და საერთოდ პრესას, სპორტის მიმოხილვას მოისმენ დღეს და გადაცემას დაასრულებს რეგიონული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“, რომელშიც დღეს უკრაინის თემაზე და საერთოდ რუსეთსა და მის მეზობლებს შორის ურთიერთობაზე იქნება საუბარი. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს ლაფარაკი ჩვენს პროგრამაში. მას ბიძინა რამეშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. როგორც ახალ ამბებშიც ვახსენეთ, საქართველოს მთავარი პროკურატურა დედაქალაქის მერის გიგი უგულავას დაპატიმრებას ითხოვს. გიგი უგულავასთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდების თაობაზე მან დღეს მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს. სასამართლო პროცესი თბილისის დროით 18 საათისთვის დაინიშნა. პროცესი ახლა იწყება. გიგი უგულავასთვის წაყენებული ბრალდების შესახებ ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებათ.
თბილისის მერს გიგი უგულავას დიდი ოდენობით საბიუჯეტო სახსრების გაფლანგვის ფაქტზე ბრალი მიმდინარე წლის 18 დეკემბერს წარედგინა. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით, რაც თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 11 წლის ვადით გულისხმობს. საქმეზე შედგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე პროკურატურა აცხადებს, რომ თბილისის მერიის სხვა მაღალჩინოსნებთან ერთად გიგი უგულავამ შეიმუშავა დანაშაულებრივი სქემა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო ხარჯების დასაფინანსებლად თბილისის რეაბილიტაციის მიზნით შექმნილი თბილისის განვითარების ფონდის თანხები გაფლანგა.
პარტიული ინტერესებისათვის მთლიანობაში მართლმსაწინააღმდეგოს გაიფლანგა თბილისის განვითარების ფონდის 58 მილიონი ლარი, რომელიც მოხმარდა არა თბილისის განვითარებასა და რეაბილიტაციას, არამედ პოლიტიკური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსებას.
განაცხადა 18 დეკემბერს გიგი უგულავასთვის ბრალის წარდგენის დღეს პროკურორმა კოკა კაციტაძემ. საქმე კი მთლიანობაში მოიცავს ორ ეპიზოდს. პირველი ეპიზოდის მიხედვით ფორმალურად გაფორმებული 719 შენობის კვლევის სპეციალისტებს, რომლებიც გამოძიების თანახმად ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები იყვნენ, პლასტიკურ ბარათებზე ხელფასის სახით 13 მილიონი ლარი დაერიცხათ. მეორე ეპიზოდის დანაშაულებრივი სქემა კი პროკურატურის მიხედვით გულისხმობდა პარტიული აქტივის გასამრჯელოს თბილისის განვითარების ფონდის ანგარიშს ქვეშიდან საბანკო ჩეკებით გამოტანას და აქტივისათვის დარიგების მიზნით პარტიის რაიონული ორგანიზაციების ხელმძღვანელებისათვის გადაცემას. ამ მიზნით ფონდმა გამოძიების თანახმად 34 მილიონი ლარით იზარალა. ამავე სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებები თბილისის მერიის 5 თანამშრომლოს 2013 წლის ივნისში წაუყენეს. თუმცა საქმის მნიშვნელობისა და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით 2013 წლის 20 დეკემბერს პროკურატურამ მიიღო გადაწყვეტილება თბილისის მერის ყოფილი მოადგილის დავით ალავიძის, თბილისის განვითარების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი საბანაძის, მერიის შესყიდვების სამსახურის ყოფილი უფროსის ალექსანდრე თაბუაშვილის, ძველი თბილისის ყოფილი გამგებლის დავით ავალიანისა და მისი მოადგილის დიმიტრი ჩხაიძის ბრალდების საქმიდან ცალკე წარმოებად გამოეყო გიორგი უგულავას ბრალდების სისხლის სამართლის საქმე. საქმეს საქართველოს მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი იძიებს. თბილისის მერის ადვოკატები კი ფიქრობენ, რომ პროკურატურის მოთხოვნა გიგი უგულავასთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდების შესახებ უსაფუძლოა. ადვოკატ გიორგი გელხაურის თანახმად, მაშინ როცა თბილისის მერი გამოძიებას არ გაურბის, მის მიმართ არათუ წინასწარი პატიმრობის შეფარდების აღკვეთის არანაირი ღონისძიების გამოყენების აუცილებლობა არ არსებობს.
იგი ცხადდება სასამართლოში, იკითხება ყველა საგამოძიებო მოქმედებაში იღებს მონაწილეობას და შესაბამისად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის უსაფუძლო მოთხოვნა. ყოველგვარ მოტივაციას მოკლებული, არანაირი ვალდებულება არ არსებობს, მას შეეფარდა საკუთხოვნის რომელიმე სახე.
გიგი უგულავას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე ჯერ კიდევ 2013 წლის თებერვალში აღიძრა. მას ბრალი წარედგინა დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების მითვისება, გაფლანგვისა და ფულის გათეთრების საქმეებზე. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა თბილისის მერს 23 თებერვალს ბრალი წაუყენა ტელეკომპანია იმედის დანაშაულებრივი გზით გასხვისებასა და საბიუჯეტო თანხების ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ გამოყენებაში. მაშინ თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა საქართველოს მთავარი პროკურატურის შუამდგომლობა უგულავას მიმართ გირაოს 1 მილიონი ლარის შეფარდების შესახებ. თბილისის მერისთვის ბრალის დამძიმებას თბილისის განვითარების ფონდის კუთვნილი თანხების პარტიული მიზნებისთვის გაფლანგვის ეპიზოდებით კი პოლიტიკურ დევნად აფასებენ როგორც თავად გიგი უგულავა, ისე მისი პარტიული თანამებრძოლები, რომლებიც ამასთანავე ეჭქვეშ აყენებენ პროკურატურის დეპოლიტიზირების საკითხსაც. დეპუტატ ზურაბ ჯაფარიძეს მოუსმინეთ.
ეპიზოდით რო პატიურობას მოითხოვდნენ, იმიტომ რომ ამის შესახებ წინსწრებით დაანონსა პარლამენტის ადამიანის უფლების კომიტეტის თავმჯდომარე ქალბატონ მეკაბესელია, როგორც ჩანს გადაწყვეტება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ტიპის შუამდგომლობით უნდა მიმართოს პროკურატურამ სასამართლოს ამა თუ იმ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის სხვადასხვა საქმესთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტას იღებს არა თვითონ პროკურატურა, არამედ გადაწყვეტება ხდება ქართული ოცნების ვერცხლებული ლიდერშიპის მიერ. ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი, ეს აჩვენებს იმას, რომ პროკურატურის დეპოლიტიზება, რომელზეც საუბრობს ხელისუფლება მუდმივად, არის მიჩი და ზღაპარი.
აღნიშნავს დეპუტატი ზურაბ ჯაფარიძე, მისი კოლეგა საპარლამენტო უმრავლესობიდან პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი კი უგულავას საქმის იმ დეტალებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლის თანახმადაც მისი აზრით აღარ რჩება ეჭვი იმის ათქმელად, რომ თბილისის მერის წინააღმდეგ 18 დეკემბერს წაყენებული ბრალი პოლიტიკურად მოტივირებულია.
თუ თქვენ გადააულებთ თვალს ბრალდებას, ნახავთ, რომ სხვადასხვა უწყებებში და მათ შორის გიგი უგულავამაც მოახდინა რამდენიმე მილიონი, ათეული მილიონის გადაკაჩვა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებზე პოლიტიკური ვიზრო პოლიტიკური ინტერესების დასაკმაყოფილებლად, ერთ შემთხვევაში 4 მილიონი, მეორე შემთხვევაში 5 მილიონი, ბოლო შემთხვევაში 58 მილიონი გადაირიცხა ქალაქის განვითარების ფონდში, საიდანაც შემდგომ დაახლოებით 800-მდე ადამიანზე ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებზე და კოორდინატორებზე გადაიქაჩა ეს ფული ხელფასის სახით.
ამბობს ირაკლი სესიაშვილი და პრაქტიკულად აღწერს იმ საქმეს, რომლისთვის ბრალდებული გიგი უგულავასთვის პროკურატურა პატიმრობის გარდა სამსახურებრივი უფლებამოსილების შეჩერებასაც ითხოვს. პროცესი, როგორც გითხარით, გიგი უგულავასთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოში 18 საათზე დაიწყო. ფონუსმენტ რადიო თავისუფლებას ბრაღიდან განვაგზობთ გადაცემას. რეგიონის კიდევ ერთი სახელმწიფო უწყება, ახლა საუბარი გვაქვს აჭარაზე, სადაც ძვირადღირებული ავტომობილის შეძენა გადაიფიქრეს უმაღლესი საბჭოს შემდეგ 73,000 ლარიანი მანქანის შესაძენად გამოცხადებული ტენდერი აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროშიც შეჩერდა. თუმცა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ახლა უკვე კაბინეტში ავეჯის შეძენის აუცილებლობის ახსნას სთხოვენ. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
რომელმა სტრუქტურამ შეიძინა ყველაზე ძვირად ღირებული მანქანა აჭარაში და ამავე დროს რომელმა ორგანიზაციამ გამოაცხადა ტენდერი ავეჯის შესაძენად. ამ კითხვებზე პასუხს ელის არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციური პარტიები, რა თქმა უნდა საზოგადოებაც. აჭარის უმაღლესი საბჭო არ არის ერთადერთი, ვინც ძვირად ღირებულ მანქანებს ყიდულობს ბიუჯეტის ფულით. 1 დეკემბრიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით ავტომანქანების შესყიდვაზე 31 ტენდერია გამოცხადებული, აქედან ერთი გაუქმებულია უმაღლესი საბჭო, ხოლო 4 ტენდერი არ შედგა. დეკემბრის მონაცემებით მანქანებში მილიონი ლარი დაიხარჯება. რა გაგრძელება ექნება ენერგეტიკის მინისტრისა და ამავე დროს ვიცე-პრემიერ კახიკალაძის განცხადებას, იცვლება ხელისუფლების პოლიტიკა ფუფუნების საგნების შესყიდვაზე, თუ ავთანდილ ბერიძის პარტიულ პოლისაბჭოზე დაბარება რეგიონში უშუქობით გაბრაზებული მოქალაქეების და საშოშმინებელი ერთჯერადი პიარის ნაწილია. ამ კითხვაზე პასუხი უახლოს მომავალში მას შემდეგ გახდება ცნობილი, თუ ავთანდილ ბერიძის მსგავსად რამდენიმე თანამდებობის პირი გააუქმებს გამოცხადებულ ტენდერს ავტომანქანების შესყიდვაზე. დაზუსტებული ინფორმაციით ამ საკითხზე მსჯელობას აპირებს აჭარის განათლების სამინისტრო. მინისტრის მოადგილე ლადომ გალობლიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან განცხადებაც გააკეთა. ამ ეტაპზე აჭარის განათლების სამინისტრო თავს შეიკავებს ძვირადღირებული მანქანის შეძენაზე.
საჭიროება მანქანის კვლავ დგას, მე კიდევ ეს ხალხს გიდასტურებთ, თუმცა გავითვალისწინეთ საზოგადოებრივი აზრი და ამ შემთხვევაში ჩავთვალეთ, რომ ჩვენ საჭიროებაზე მაღლა დგას საზოგადოებრივი აზრი, ეს იყო და ეს. ხოლო მომავალში, როდესაც უკვე სამთავრობო დონეზე დადგინდება მანქანების შესყიდვის რეგულაციები, ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით აღნიშნულ საკითხს.
აჭარის განათლების სამინისტრო ვიცე-პრემიერის განცხადებამდე 73500 ლარად ღირებული მაღალი გამავალობის ჯიპის ყიდვას გეგმავდა. ლადო გალუბლიშვილის თქმით, მანქანისთვის თანხა ხარჯების დაზოგვით გამონახეს. აჭარა არის მაღალმთიანი რეგიონი, სადაც 400-მდე სკოლა გვაქვს. ამ სკოლებში მისასრულად გჭირდებოდა მაღალი გამავალობის მანქანა. სამინისტროს ბალანსზე სულ 5 მანქანა აქვს, ამბობს ლადო გალუბლიშვილი. შედარებით ნაკლები ფასის 27800 ლარად ღირებულ მანქანას დეკემბერში ყიდულობს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. ამ სამინისტროში მანქანის ყიდვა გათვალისწინებული არ იყო, მაგრამ წლის ბოლოსთვის დაზოგილი თანხით აპირებენ სატრანსპორტო საშუალების ყიდვას. თუმცა პარტიის წარმომადგენელმა რევას ხარაზმა განცხადება გააკეთა საგანგებო ბრიფინგზე. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ტენდერის გარეშე სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ავეჯი დაუკვეთა.
აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა 22000 ლარად შეიძინა ახალი კაბინეტი. ეს არის სრული უუნარობა, ეს არის მართლა სამარცხვინო ფაქტი და მე მინდა მოუწოდოს აჭარის მთავრობას, სოფლის მეურნეობის მინისტრს გონზე მოვიდნენ, ცოტა გაიარონ მოსახლეობაში და ნახონ თუ რა სოციალური ფონია და რა ხდება საერთოდ ჩვენს რეგიონში.
აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის ავთანდილ მესხიძის თქმით, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ადასტურებენ, რომ ავეჯი შესაძენად მათ მართლაც გამოაცხადეს ტენდერი.
შეზენილი იქნა ავეჯი სამინისტრის კაბინეტისათვის, რომელიც იყო აუცილებელი, გამომდინარე იქედან, რომ იყო მოძველებული ავეჯი. მთლიან ღირებულება იყო 13650 ლარი. გაყოფილად გამოაცხადა ეს გარკვეულ იმაზე ავეჯზე ერთი ტენდერი იყო, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი, როგორიც არის დასაშვები და რაც არის მისაღები ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით, ორივე ტენდერის საბუთები აქ არის.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ჟანა ჩიქოვანი ამბობს, რომ რეგიონში ძალიან ბევრი პრობლემაა, რომელიც გამოსწორებაზე სამინისტროებმა უნდა იფიქრონ.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული ტენდერი არ არის კანონდარღვევა ავეჯის ყიდვასთან დაკავშირებით. არ უნდა მოხდეს ტენდერის გამოცხადება იმის გამომდინარე, რომ მაქსიმალურად კომფორტი შეიქმნას ამ თუ იმ სტრუქტურის წარმომადგენლებმა. უმაღლეს საბჭოს ტენდერს რაც შეეხება, რომელიც უკვე გაუქმდა, რაც მისასალმებელი ფაქტია, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობის ნებისმიერ სტრუქტურას აქვს აქვს უფლება გამოაცხადოს ტენდერი ამ თუ იმ საქონლის შესაწყვეტად, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მან არამიზნობრივად ხარჯოს ბიუჯეტი, რომელიც თითოეული მოსახლის შემოსავლიდან შედის სახელმწიფოში.
რომელი სახელმწიფო სტრუქტურა გაითვალისწინებს საზოგადოების არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ თავად ხელისუფლების პირველი პირების რეკომენდაციებს და აღარ შეისყიდის ძვირადღირებულ მანქანებსა თუ ავეჯის კაბინეტისთვის. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
განვაგრძოთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა ეკონომიკაზე გესაუბრებით. დაახლოებით 5 წლის შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე აგებულ მილსადენში ევროპის მიმართულებით დაახლოებით 24 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი გაივლის. აზერბაიჯანის შაჰდენიზის საბადოში მოპოვებული გაზი საქართველოს ენერგეტიკულ და ეკონომიკურ სარგებელთან ერთად პოლიტიკურ დივიდენდებსაც მოუტანს. ექსპერტებს ასეთი დასკვნის საფუძველს აძლევს 17 დეკემბერს ბაქოში ხელმოწერილი ხელშეკრულება, რომელიც შაჰდენიზ 2-ის პროექტის განხორციელებას ითვალისწინებს. უფრო მეტს კახამ ჭედლიძისგან მოისმენთ.
ბაქოში გაფორმებული ხელშეკრულებები ითვალისწინებს საინვესტიციო გადაწყვეტილებებს შაჰდენის 2-თან, ტრანსანატოლიის და ტრანსადრიატიკის მილსადენებთან დაკავშირებით, რაც საერთო ჯამში დაახლოებით 40 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის განცხადებით, ამ ხელშეკრულებებით შეიცვლება ევროპის ენერგეტიკული რუკა. პროექტი ევროპას გაზის მიწოდების ახალი წყაროთი უზრუნველყოფს რუსეთის ტერიტორიის გვერდისავლით. მოსკოვში თავს იმით ინუგეშებენ, რომ რუსეთის მარშრუტების ალტერნატიულმა ძველმა პროექტმა ნაბუკომ აქტუალობა დაკარგა. აი რა განაცხადა გაზპრომის ხელმძღვანელმა ალექსეი მილერმა ბაქოში გაფორმებული ხელშეკრულების კომენტირებისას.
Похорон.
Ჩვენ მოწმენი გავხდით პროექტ ნაბუკოს დასაფლავებისა. პროექტი ნაბუკო აღარ არსებობს.
Проекта Набуко больше нет.
წლების წინ რუსეთი ნაბუკოს დაჭრილვას სამხრეთის ნაკადით ეცადა. როგორც საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის სტრატეგიული დაგეგმვისა და პროექტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თემურ გოჩიტაშვილი ამბობს, შაჰდენის 2-ის მილსადენებს მოსკოვი ვერაფერს უპირისპირებს.
ნაბუკო შედიოდა იმავე ბაზარზე, სადაც რუსული სამხრეთის ნაკადი შედის და ტაპი არ შედის იმ ბაზარზე. იმ ბაზარს გვერდი აუვარა და სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპაში შევიდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ რუსეთს არც უნდა გაუჩნდეს სურვილი, რომ ამ პროექტის წინააღმდეგ, რადგანაც კომერციულად ვერ გადაჯაბნის და პოლიტიკურადაც მისთვის ნაკლებ მტკივნეულია ვიდრე ნაბუკო.
შაჰდენის 2-ის მილსადენები, რომელსაც ევროკავშირი განიხილავს ეგრეთ წოდებული სამხრეთის დერეფნის შემადგენელი ნაწილად, ევროპისა და ამერიკის პოლიტიკური მხარდაჭერით სარგებლობს, მაგრამ მისი მიზანშეწონილობა უპირველეს ყოვლისა ნაკარნახევია პროექტის ეკონომიკური მახასიათებლებით. ენერგეტიკული პოლიტიკის ექსპერტი თემურ გოჩიტაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ მიმართულებას განვითარების დიდი პერსპექტივა გააჩნია.
გადასტურებულია მარაგის არსებობა, რაც ტრილიონზე მეტია შაჰდენის საბადოზე. მეორე მხრივ ბაზარზე ძალიან ზარდი მოთხოვნაა გაზზე. პრაქტიკულად გადაწყვეტილია ინფრასტრუქტურის გაფართოებისა და მშენებლობის საკითხი, რომელმაც აზერბაიჯანიდან გაზი უნდა მომხმარებლის ბაზარზე მიიტანოს. აქ იგულისხმება სამხრეთ კავკასიური გასადენი აზერბაიჯანისა და საქართველოს ტერიტორიაზე, ტანაპი ტრანსანატოლიური მილსადენი თურქეთის ტერიტორიაზე და ტაპი ტრანსადრიატიკული მილსადენი საბერძნეთის, ალბანეთის და ადრიატიკის ზღვის გადასვლით იტალიამ.
ამ მიმართულების მილსადენი 2018 წელს ამოქმედდება, ხოლო 2019 წელს საპროექტო სიმძლავრეზე გავა, რაც 24 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის გატარებას ითვალისწინებს. ამჟამად შაჰდენიზიდან საქართველოს გავლით თურქეთში მიმავალი მილსადენის სიმძლავრე 8 მილიარდ კუბურ მეტრს შეადგენს. მეორე ფაზის განხორციელების შემდეგ კი სიმძლავრე 16 მილიარდით გაიზრდება, საიდანაც 6 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს თურქეთი მიიღებს, ხოლო დარჩენილი 10 მილიარდი კი ევროპაში გადაიკაჩება. ექსპერტის თემურ გოჩიტაშვილის განცხადებით, მოცულობები თანდათან გაიზრდება.
სამხრეთის გაზის კორიდორის პირველი პიონერი ხდება მილსადენი, რომელსაც შემდგომში ჯერ თვითონ ამის განვითარება, ისე რომ ამან 20 მილიარდი უნდა მიაწოდოს 10-ის ნაცვლად და შემდეგ, როდესაც ალბათ თურქმენეთი დაუკავშირდება ამას, კერძოდ ევროპა მოელის სხვადასხვა სცენარებით 37-დან 57 60 მილიარდამდე გაზს. ეს უკვე მნიშვნელოვანი წვლილი იქნება ძალთა ბალანსის გადანაწილებისათვის, არა გაზპრომის სასარგებლოდ.
რა სარგებელს მიიღებს საქართველო, რომელიც ერთ-ერთი საკვანძო ქვეყანაა რუსეთის ალტერნატიული გაზის ტრანსპორტირების პროექტებში? შაჰდენიზის მეორე ფაზის რეალიზაციისას საქართველოში დაახლოებით 700 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. მშენებლობის პროცესში დასაქმდება 2000-მდე ადამიანი, თუმცა ეს არ არის მთავარი სარგებელი, რასაც საქართველო პროექტის განხორციელებიდან მიიღებს. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ექსპერტის თემურ გოჩიტაშვილის განცხადებით, გაზსადენის პროექტი პროექტის პირობებით საქართველოს შეიძენს იაპგაზ, რომელიც თითქმის მთლიანად უზრუნველყოფს ქვეყნის მოთხოვნილებას. გარდა ამისა, თემურ გოჩიტაშვილი პოლიტიკურ სარგებელზეც საუბრობს.
ჩვენ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მოთამაშე ვხდებით ევროპის ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. და თუ ჩვენთან დღევანდელთან შედარებით სამჯერ მეტი გაზი გაივლის, რა თქმა უნდა, სამჯერ მეტად გაიზრდება ჩვენი დანიშნულება, ჩვენი ფუნქცია ევროპისათვის. ეს არის სუფთა პოლიტიკური ფაქტორი.
შახტენის ორის ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებისთვის 2018 წლამდე აშენდება მილსადენი, რომლის საერთო სიგრძე 3500 კილომეტრს შეადგენს. გასადენი გაივლის აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთის, საბერძნეთის, ბულგარეთის, ალბანეთისა და იტალიის ტერიტორიებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, საღამოს თავისუფლება, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა უცხოეთის პრესის მიმოხილვის დრო დადგა, სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ორ შაბათს, 16 დეკემბერს, ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში გერმანია მოექცა. ერთი დღით ადრე გერმანიაში მართველმა კოალიციამ ახალი კაბინეტი წარმოადგინა. კოალიცია აერთიანებს ანგელა მერკელის ქრისტიანულ დემოკრატიულ კავშირს, ქრისტიანულ სოციალურ კავშირს და სოციალ დემოკრატებს. მერკელს ძალაუფლების სადავეები მყარად უჭირავს ხელში და გააგრძელებს ხელმომჭირნეობის პოლიტიკის დაცვასო, წერდა ჟურნალისტების ნაწილი. სხვები კი გამოთქვამდნენ ვარაუდს, რომ კანცლერს ამაში სოციალ-დემოკრატების ლიდერი ზიგმარ გაბრიელი გაუწევს წინააღმდეგობას. ავსტრიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის კურიერი წერდა, ციტატა: „კოალიციაზე წევრების მოულოდნელად მკაფიო თანხმობა გაბრიელს ფაქტობრივად გამარჯვებულად აქცევს. პარტიის თავმჯდომარემ შესძლო თავისი თანაპარტიელების სიჯიუტის გადალახვა. ამ თანაპარტიელებს, რომელთა საშუალო ასაკიც 60 წელია, მაშინაც კი, როცა მიზანი ვალების შემცირება იყო, სურდათ ქვეყანა ისე ემართათ, როგორც ვილი ბრანტის დროს. ყველას სურვილების დაკმაყოფილებას ახალი ვალი განაპირობებდა. ახლა კანცლერის გვერდით გაბრიელის სახით გაძლიერებული ფიგურა დგას, რომელთან მუშაობაც უფრო რთული იქნება, ვიდრე გერჰარდ შრიოდერისგან შემორჩენილ რეფორმებზე ორიენტირებულ პირებთან პირველ დიდ კოალიციაში. გაბრიელს მისგან დისტანცირება და მემარცხენე პოზიციებთან დაბრუნება სურს. მისთვის ეს მთავრობა დროებითი ეტაპია მთავრობის ცვლილებისკენ და კანცლერად გახდომის მიზნის მიღწევისკენ. მერკელს მესამე ვადაში უფრო მეტად გაურთულდება წარმატებით მართვა”, წერდა ავსტრიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის კურიერი 16 დეკემბერს. გერმანიის ახალმთავრობაზე დასავლეთის პრესა სამშაბათსაც წერდა. შვეიცარიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ყოველდღიური გაზეთი ტაგესან ცაიგერი ყურადღებას ამახვილებდა იმ სექსისტურ და დისკრიმინაციულ განცხადებებზე, რომლებიც მედიაში და სოციალურ ქსელებში მოხვა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ქალის, ურსულა ფონ დერ ლაიენის დანიშნვას. ჟურნალისტების ნაწილმა მას ბუნდესვერის სუპერ ძიძა უწოდა. ტვიტერის მომხმარებლებმა კი ქალბატონი მუქი მუზარადი შეარქვეს. ტაგესან ცაიგერი წერდა, ციტატა: „ფინეთში ქალი ელიზაბეთ რენი პირველად 1990 წელს დაინიშნა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე. მთლიანობაში 10 ევროპულ ქვეყანას ჰყავდა ან ახლაც ჰყავს ქალი დანიშნული სამხედროების ხელმძღვანელად. სექსისტური განცხადებები მოწმობს, რომ სამხედრო სფერო კლავაც კაცების სამფლობელოდ რჩება. გერმანიაში ეს გასაკვირი არ არის. ჯარში ქალების ინტეგრაციის საკითხში ეს ქვეყანა დიდი ხანია ჩამორჩენილია. გერმანიის შეიარაღებულ ძალებს აქტიურ სამსახურში ქალების აყვანა ევროპის სასამართლომ მხოლოდ 2001 წელს აიძულა. ნახოთ რა მოხდება. დაღლის თუ არა მაჩო სამხედრო სტრუქტურები ურსულა ფონ დერ ლაიენს. თუ ქალბატონი მუქი მუზარადი აჩვენებს მათ, მაინც რას ნიშნავს შიშის ქონა?“, წერდა შვეიცარიაში გამომავალი ტაგესან ცაიგერი 17 დეკემბერს. მიმდინარე კვირაში დასავლეთის პრესა ბევრს წერდა უკრაინაზე, კერძოდ იმ დახმარებაზე, რომელსაც უკრაინას რუსეთი დაპირდა და რომელიც გამოიხატება $15 მილიარდის ოდენობის სესხსა და იაპგაზში. ამ შეთანხმებას სამშაბათს მოსკოვში მიაღწიეს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. ჟურნალისტები წერდნენ, რომ პუტინი ნებისმიერი ფასის გაღებისთვის არის მზადსა იმისოდ, რომ კიევი თავის საბაჟო კავშირში შეიყვანოს. გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური გამოცემა ზიუდოიჩე ცაიტუნგი 4 შაბათს 18 დეკემბერს წერდა, ციტატა: „პუტინმა ამით იანუკოვიჩის ვალი გაისტუმრა. სხვა თუ არაფერი, უკრაინის პრეზიდენტმა მსხვილად გადაიხადა წინასწარ, როცა დაემორჩილა რუსეთის მოთხოვნას ხელი არ მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე. იანუკოვიჩი კი ამ გადაწყვეტილების ფასს თავის ქვეყანაში იხდის. ახლა იანუკოვიჩმა დემონსტრანტებისთვის ფსევდოსაჩუქარი იშოვნა, თუმცა ძველი გარიგება არ გაუუქმებია. იაფი გაზი მხოლოდ მოსკოვზე პოლიტიკური დამოკიდებულების ფასად მოდის. ის ფაქტი, რომ პუტინი უკრაინაზე თავისი გავლენისთვის მაღალ საფასურს იხდის, ამ ამტკიცებს, რომ მის საბაჟო კავშირში ეკონომიკური ფაქტორები მეორე ხარისხოვანი მნიშვნელობისაა. უკრაინის გარეშე საბაჟო კავშირს არ ექნება დიდი წონა და ვერასოდეს ჩამოყალიბდება იმად, რაზეც პუტინი ოცნებობს, საბჭოთა კავშირის ახალ ვარიანტად. წერდა გერმანიაში გამომავალი ზუდოიჩე ცაიტუნგი 18 დეკემბერს. რუსეთის პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ამნისტიას გამოეხმაურა შვეიცარიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის ლიბერტე ხუჩაბაც 19 დეკემბერს. გამოცემის აზრით, ამნისტია, რომელმაც მთავრობის ოპონენტებიც მოიცვა, წარმოადგენს პრეზიდენტ პუტინის მცდელობას გააუმჯობესოს თავისი იმიჯი სოჭის ოლიმპიური თამაშების წინ. ციტატა: ჩვენ მიჩვეული ვართ მკაცრ ვლადიმერ პუტინს, რომელიც რკინის მუშტით მართავს და არა ხავერდის ხელთათმანით, მაგრამ ბოლო ხანებში მან სხვაგვარი უჩვეულო ინტონაცია შეიძინა. დედ მოროზის, რუსი სანტა კლაუსის. როგორ შეიძლება ამნესტიის ახალი კანონი არ აღვიქვათ ჟესტად რუსეთის პრეზიდენტისა, რომელსაც სურს სოჭის კარიბჭისკენ მიმავალი სამარხილო გზის გასწორება? პრობლემა ისაა, რომ ბევრი თვალსაზრისით ზიანი უკვე მიყენებულია. ბევრი გავლენიანი ქვეყნის მეთაურებმა განაცხადეს, რომ არ დაესწრებიან ოლიმპიურ თამაშებს. მაშინაც კი, თუკი მსოფლიოს გავლენიან ჯგუფში რუსეთის დაბრუნება გარდაუვალი გვეჩვენება, სოჭის ღონისძიებამ შესაძლოა მაინც შემთხვევითი ცივი ომის განწყობა დატოვოს, წერდა შვეიცარიაში გამომავალი ლიბერტე ხუჩაბაც 19 დეკემბერს.
სალომე ასათიანმა მიმოიხილა უცხოეთის პრესა. ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან. ახლა კი გთავაზობთ ყოველგვირეულ სპორტულ პროგრამას. იგი დავით კლიბაძემ მოამზადა.
ქვედი ფეხბურთის დაქვეითების მიუხედავად გულშემატკივართა ენთუზიაზმი, რომ არ განელებულა, 20 დეკემბერს ბათუმში გამართულმა საზეიმო საღამომაც გვაჩვენა. 15 წლის წინ 1998 წლის 26 მაისს საქართველოს თასის გათამაშების ფინალში ბათუმის დინამო მანგარიშით 2-1 თბილისის დინამოს ძლია და შემდეგ იმავე ანგარიშით ისევ თბილისელი თანაკლუბელები დაამარცხა და სუპერთასას დაეუფლა. ეს იყო ბათუმის დინამოს ყველაზე წარმატებული სეზონი დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. საკავშირო ასპარეზზე გამოსვლის უმნიშვნელოვანეს დღედ კი 1993 წლის 12 ნოემბერს მიიჩნევენ, როცა კუიბიშევის კრელიო სოვეტოდთან ანგარიში 2-0 გამარჯვების შემდეგ ბათუმის დინამომ პირველ ლიგაში თამაშის უფლება მოიპოვა. თარიღები მართლაც აღსანიშნავია, თუმცა ალბათ უპირველეს ყოვლისა ის გარემოება უფრო მნიშვნელოვანი, რომ აჭარაში აზრდილმა რამდენიმე ოსტატმა ღირსეული ადგილი დაიმკვიდრა არა მარტო ქართულ ფეხბურთში.
ბათუმის დინამო არის ჩემი გუნდი, რომელმაც მე სახელი დამარკვა ჩელე. დიდი ავტორიტეტი და სიყვარული მომიტანა ამ ქალაქმა და ამ გუნდმა. მომბრუნებული ვიყავი, წამოსული ვიყავი თბილისის დინამოდან და ამ გუნდთან ერთად შევძებით სასწაული და ბათუმის დინამო გადავიყვანეთ იმ წვიმაში 20000 კაცი ესწრებოდა იმ თამაშს. დასადგომი ადგილი არ იყო სტადიონზე. წვიმით ინგრეოდა ყველაფერი. და თითქოს პენალტის დიდო სტატუსს მეძახდნენ, მაგრამ იმ წვიმაში მეც გავაფუჭე 11 მეტრიანი, მაგრამ შემდეგ გამოასწორე და ორი საგოლე გადაცემით 2-0 დაამარცხეს მაშინდელი კუიბიშევი დღევანდელი სამარა გრილიასოვეტო.
ფეხბურთის მოყვარულებს დარწმუნებული ვარ, რომ შვენერად ახსოვთ რევაზ ჩელებაძის სპორტული ბიოგრაფია. შეგახსენებთ, რომ ქობულეთის სტადიონი ჩელი არენა, ხოლო საფეხბურთო კლუბის ქობულეთის შუქურას პრეზიდენტი რევაზ ჩელებაძე გახლავთ.
დღესდღეობით მსახურები პატარა ქალაქ ჩემს ქობულეთს და გულშემატკივრობ აქედან ბათუმის დინამოს, რომ მინდა ბათუმის დინამო დაუბრუნდეს უმაღლეს ლიგას და მასთან ერთად მინდა რა თქმა უნდა რომ უმაღლეს ლიგაში ჩემი წვლილი შევიტანო პატარა და ჩემი ქობულეთის მასთან ერთად შევიდეს უმაღლეს ლიგაში.
დიცაი დუნებას არ წარმოადგენს, რომ ცნობილი ვეტერანი ფეხბურთელების გამოცდილება ავტორიტეტი არც თუ სულადაა გამოყენებული.
მე ვითამაშე ფეხბურთი და მინდა რომ როგორც მე ვემსახურები ფეხბურთი, ისე მინდა რომ ჩემმა მეგობრებმა იმ დამსახურებულმა ფეხბურთელებმა იმ ვეტერანებმაც იმსახუროს და იცოცხლონ და იხარონ ფეხბურთით. არიან ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი ბათუმში ის ფეხბურთელები და ბათუმის დინამოში ნათამაშები, თბილისის დინამოში ნათამაშები ვეტერანი ფეხბურთელები, რომლებიც აუცილებლად იყვნენ და დასაქმებული, იმიტომ რომ ეს მასა უფრო წააადგება ბათუმის, აჭარის და საქართველოს ფეხბურთს.
დასაგრევლია, ძალიან შორს წაგვიყვანს მსჯელობა, რომ პროფესიონალების დეფიციტია ჩვენს ფეხბურთში. ბოლოს კი თითქმის ბანალურად გადაქცეული შეკითხვა: რა ეშველება, უფრო ზუსტად, როგორი ესახება რეზო ჩელებაძეს ფეხბურთის წინსვლის გზები?
თუ სახელმწიფო არ დაუდგა ქართულ ფეხბურთს ქვეყნზე, ქართული ფეხბურთი არასდროს არ გაცოცხლდება. ფეხბურთის ქართული ფეხბურთი ფეთქავს და ქართული ფეხბურთი გაცოცხლდეს და ფეხბურთს დადგეს, სახელმწიფო მყარად უნდა დაუდგეს მას ქვეყნი.
ეს რევაზ ჩელებაძე გახდათ აჭარის მეოცე საუკუნის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარებული, არც თუ შორეული წარსულის მართლაც საინტერესო კოლორიტული მოთამაშე, რომელიც ახლაც ერთგულად იმედიანად ემსახურება ფეხბურთს.
ეს გახლავთ დავით კლიბაძე და მისი სპორტული პროგრამა. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ეთერშია ყოველკვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა. ლაშა ბუღაძეს მოუსმინეთ.
ბატონ იმერაბიშვილის საპრობილედან გაყვანის ხუთი ვერსია. პირველი: მართველი პარტიის რომელიმე დაბნეული წარმომადგენლის ვერსია. არავის არ გაუყვანია ციხიდან, ჩემი რწმენით. გაყვანები ადრე იყო და თუ კი გაიყვანეს, ეს იმათ სინდისზე იყოს, ვინც ამბობს რომ გაიყვანეს. გამოძიება აუცილებლად უნდა დაინიშნოს, მაგრამ არაა გამოძიების დანიშნა აუცილებელი. არ ვარ ქალაქში, ობიექტზე ვარ გასული, მე კომენტარს ვერ მოგცემთ. გილოსავთ ახალწელს. მეორე: სამართლიანობის ლინჩის წესით აღდგენის სრული შეპყრობილი რადიკალი, სავარაუდოდ რომელიმე ეგრეწოდებული ყოფილი პოლიტ პატიმრის ხედვა ვერსია. სამართლიანობა მანამდე არ აღდგება, სანამ ქალბატონ ნანა კაკაბაძეს არ ჩააბარებენ ციხეებზე მეურვეობას. ეგეთი მთხლე გაყვანები კი არ იქნება მერე. თელიერი უნდა გაერთიანდეს ამ ლოზუნგის ქვეშ: ნანა ციხეზე, ნანა ციხეზე. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დადგინდეს სამართლიანობის აღდგენის ფორმულა: ნანა კაკაბაძე საჯადახურების მინისტრად, სოსო ჯაჭვიანი ბალნეოლოგიურ ცენტრში, ზირ სააკაშვილის მამის ისრელი დიქტატურა, გიორგი უშიკიშვილი პენსიაზე, დაუთმოს გზა ახალგაზრდებს, თუნდაც ბატონ ანზორ ერქომაიშვილს, ალექსი ინაური უშიშროების მინისტრად, გარდასულია, მაგრამ არ იყო ცუდი კადრი, არ გზ დაკარგვა, სამინისტროს აღსადგენია, აიკრძალოს ბალეტი, ნინო ანანიაშვილო, მოეშვი ხალხის გარკვნას. მესამე: პარანოიდალური მიშიზმი დაავადებული, შედარებით ახალი ავადმყოფობა და ზუსტი დეფინიცია ჯერ არ არსებობს, მოქალაქის ვერსია. ვანო მოკლულია. სასამართლოზე მისიორეული ლაპარაკობს, ის პირსახოცი, რომელიც თავზე ჰქონდა გადაფარებული მოწამლული ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში, თუ კი არ მოკლეს, უეჭველად უნდა მოკლან. ეს მათი ვალია. ყველაფერი უნდა განადგურდეს და დაიქცეს, რაც 9 წელიწადში აშენებულა. შეუძლებელია კუჩაში გასვლა. ვინც აქ ცხოვრობთ, უკვე ერთი წელი აღარ გავდივართ, ხოლო ვინც უცხოეთიდან დავტირით სამშობლოს, მანამდე არ ჩამოვალთ, სანამ სააკაშვილი არ დაიბრუნებს აქ უკვე სამუდამო პრეზიდენტობას. ცხადია ჩვენი დემოკრატიის განმტკიცების მიზნით. ბათუმი თოლში ჩამარხეს. დაანგრიეს თბილისი და ამერწელიწადში პირწმინდად გაახატაგეს საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც უზრუნველად ცხოვრობდნენ მანამდე. ახლა ყველა უნდა დახოცონ პუტინს გაუგზავნონ ეშელონებით. დედებს შვილებს მოკლევინებენ, ხოლო ბებიები შვილიშვილებს მოუღებენ ბოლოს. ლაპარაკი ასევე სასტუმრო ივერიის აღდგენაზე. აიხრება ყველა ასფალტი. უახლოეს წრებში ვერ გათხოვდება ვერც ერთი ქალი. აღარი არსებებს დაზღვევა. სტრესული ფსორიაზი დაავადდება ყველა კაცი. ერთმანეთ დაამოყრებენ ნინო ბურჯანაძისა და ბაგრატიონთა დინასტიის შთამომავლებს. მერე გამოგერატრება ჩვენი პრეზიდენტი, მაგრამ თუ იმ დროისთვის ემიგრაციაში იქნება, ჩვენთან დავიტოვებთ. ჩვენთან გამოუკეტავთ და აღარასდროს მოგცემთ, თუ საჭიროა დავაბამთ კიდეც. მეოთხე: იმერაბიშვილის ვირეშმაკობის ვერსია. მიმიყვანეთ თავარ პროკურორთან, მე დეტალურად მოგიყვებით მიხელ სააკაშვილის აღვირახსილი და კრიმინალური ცხოვრების შესახებ. მაქსუდ უარი ფაქტები, გამაჩნია ვიდეო მასალა, კოდური სახელწოდებით, როგორ გადავაფიქრებინე პირადად მე ვერის უბნის მელოდიებში მონაწილეობა. შეთავაზება მიღებულია. იმერაბიშვილს თავზე აფარებენ კურტუკს, სხვა ვერსიით პირსახოც, და მთავარ პროკურორთან მიხავთ. პროკურორები ფიქრობენ, გაიხსნება ახალი საქმეები, იქნება დაწინაურება, იქნება პრემიები, უსმინდესი გვარებს აგვილოსავს, თუმცა მოლოდინი არ მართლდება. იმერაბიშვილი მთავარ პროკურორთან შესვლისთანავე ამბობს: მომიტაცეს, კლავენ. პროკურორები ბრაზობენ: აბა ფაქტებიო, ვინ მოკლა სააკაშვილმა? ბოტოქს მართლა იკეთებდა? მერაბიშვილი იგივე საგრძელებს: რა ფაქტები, წარმოდგენა არ მაქვს. მომიტაცეს, მკლავენ. მთავარი პროკურორი დაბალ პროკურორებს უყურის: კრეტინებო, ეს გასავლა დადეიშვილმა. სადღაა პრემიები, სადღაა დალოცვა, სადღაა დაწინაურება? მეხუთე: არდაწყებული გამოძიებისა და შეუსებელი ფურცლის ვერსია შედეგი. ვეჭმობ, ვიღაცას თანამდებობის დატოვების შესახებ მოუწევს განცხადების დაწერა.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა, რომელსაც ლაშა ბუღაძე უძღვებოდა. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივ ყოველკვირეულ პროგრამას „კავკასიურ გზაჯვარედინს“.
эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведут программу Демис Паландов и главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут: из Еревана Грант Микаэлян, политолог, Институт Кавказа; из Тбилиси Мамука Жгенти, соучредитель Грузинского института европейских ценностей, бывший посол Грузии в Совете Европы; и из Баку Ришат Рустемов, корреспондент газеты «Зеркало» и главный редактор сайта «Реакция.ком». Мы приветствуем вас в нашей программе.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – ситуация на Украине и влияние этих событий на страны Южного Кавказа. Ситуация, конечно, пока неоднозначна. Сегодня делегацию Украины ждут в Брюсселе, куда глава правительства Николай Азаров приглашен, чтобы решить судьбу, наконец-то, парафированного соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В самом Киеве продолжаются акции. Накануне глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон на переговорах с Виктором Януковичем взяла обещание с украинского президента, что он примет меры для разрешения кризисной ситуации на Украине. В свою очередь, США пригрозили Украине санкциями в случае попыток силовым способом решить проблему Евромайдана, каким-то образом силовым способом подавить акции протеста, которые вот возникли на Украине после отказа подписать парафированное соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Сегодня понятно, что мы еще не можем сказать, чем закончится вся эта ситуация, но я предлагаю нашим экспертам рассмотреть разные варианты. Допустим, Украина подписывает вот это парафированное соглашение об ассоциации с ЕС. Что происходит дальше для Украины и каким образом это может повлиять на ситуацию на Южном Кавказе? Или на Южном Кавказе все уже четко определено. Армения идет в таможенный союз, Грузия идет в сторону Европейского союза, а Азербайджан продолжает сохранять вот этот нейтралитет. Мой первый вопрос, я предлагаю на него ответить нашему эксперту из Еревана. Грант Микаэлян, вам слово.
Ну, во-первых, сложно сказать, что будет именно в Украине, но если все же такое подписание гипотетически состоится в ближайшее время, то на краткое время политический кризис в Украине будет разрешен. Но Янукович, скорее всего, не сможет переизбраться президентом. На мой взгляд, он уже достаточно сильно потерял авторитет, хотя, опять же, время покажет. Что касается Южного Кавказа, то мы уже увидели, что события на постсоветском пространстве из одной страны в другую не перекидываются так, как это происходит на Ближнем Востоке, в арабских странах. Поэтому никакой цепной реакции не будет. И решение Украины также не было вызвано решением Армении. Это разные решения, там разные причины. И, соответственно, я думаю, что какое бы решение в Украине не приняли, это максимум может сказаться только на украино-российских или там украино-европейских отношениях.
Грант, а скажите, пожалуйста, вот как вы вообще оцениваете Вильнюсский саммит? Это поражение Евросоюза?
Я думаю, что да, это не успех, потому что изначально в Восточном партнерстве участвовало 6 стран, в итоге к финишу пришли, причем это еще не окончательный финиш, 2 страны пока что, и пришлось уже, значит, собирать всех представителей, кого возможно, чтобы хоть что-то подписать. Поэтому это, конечно, определенный провал. И, на мой взгляд, он был во многом заложен изначально. Потому что, когда в 2008 году была задумана эта программа, там как-то предполагалось, что будет перспектива членства. После начала мирового кризиса в 2009 году уже на Пражском саммите эта перспектива была изъята. Соответственно, это уже предопределило то, что чаша весов была не очень весомой, мне кажется. То есть предложение было не очень таким серьезным, и его России оказалось легко перебить, если очень упростить.
Что ж, спасибо. Я предлагаю нашему гостю из Тбилиси, Мамука Жгенти, что вы думаете о текущей ситуации, какие у нас выходы существуют и как это может повлиять на страны Южного Кавказа.
Мамука, если позволите, я тоже добавлю свой вопрос. Скажите, ну вот членство не предполагается, между тем, как в Грузии такое очень распространенное убеждение, что фактически речь идет о том, что завтра мы уже на пороге, а послезавтра в самом Евросоюзе. Также думают и в Украине. все-таки перспективы, какие открываются перед страной конкретные после парафирования, ну и давайте скажем, после подписания?
Я, наверное, все-таки объединю эти два вопроса и постараюсь на них как-то вместе ответить. Но я все-таки более оптимистически настроен. Я думаю, что то, что сейчас происходит в Украине, это исторические события. По моему мнению, наверное, мир так устроен, политика так устроена, что нам всем приходится чем-то жертвовать. Кому-то приходится какие-то шаги предпринимать, которые не очень легко это все делать, но это нужно. На этот раз пришлось Украине как бы взять на себя эту ответственность. Поэтому я думаю, что все-таки народ Украины и правительство, они во всех случаях придут к тому выводу, что нужно все-таки идти к Западу, идти к Евросоюзу, чем в Евразийский союз. Поэтому я не знаю, это будет завтра, какое-то ближайшее время, или, допустим, это займет какие-то месяцы, но я во всех случаях, я думаю, что этот вопрос решится, и Украина подпишет это соглашение. А что касается цепной реакции, я не думаю, что это будет все-таки цепная реакция, но очень главное, очень сильную и большую, как бы, большое значение будет иметь то, что случится и как решится вопрос в Украине. Потому что... И это не для того, чтобы убедить как-то народу или правительство Грузии, Армении или Азербайджана, как
Мамка, можно я вас на секундочку перебью, потому что мне все-таки хотелось бы немножко конкретики. Вот в какой Европе, в каком предбаннике, да, Украина подпишет, вполне возможно, и Грузия, да, наверное, там через год. В каком предбаннике окажутся все эти страны? Вот как он будет выглядеть? Что конкретно? Вот какие преимущества, какие преференции получат подписанты?
Обязательно, я отвечу обязательно на этот вопрос. Просто я добавлю, закончу вот свою мысль, что я хотел выразить, потому что это реально будет, как бы, как решится ситуация в Украине, повлияет на то, как будет Россия, и мы уже это как бы, это тут не причем, мы знаем уже точно, что Россия была и участвует в этих процессах, причем это подтвердил и президент Украины, господин Янукович, который ответил, что это было шантажом России, поэтому ему пришлось как-то поменять решение. Поэтому уже когда Грузия подпишет, и что будет в Армении, в Азербайджане, ну, больше про Армению можно тут сказать, это во многом зависит от решения вопроса в Украине. Если Украина сможет, и все будет так, как я думаю, что украинский народ заслуживает и хочет, я думаю, что это уже будет очень ясным посланием и российскому руководству, что все-таки эти народы заслуживают и имеют право решать свое будущее сами. Что касается перспектив Грузии, я бы все-таки не утрировал, так я не думаю, что кто-то в Грузии имеет такое представление, что, знаете, вот мы парафировали там в Вильнюсе, и сейчас через там, несколько месяцев мы вот подпишем, и все, зайдет это соглашение, потом будет ратифицировано, зайдет в силу, и потом сразу Грузия окажется в Евросоюзе. Я не думаю, что кто-то такие иллюзии имеет, но во всех случаях перед нами сейчас стоит выбор. Что мы хотим? Мы хотим европейские ценности, мы хотим интеграцию в Евросоюз или... А вот уже, что касается после «или», у нас реально ответа нету, потому что...
Нет, Мамука, даже... может быть, я все-таки еще раз постараюсь, значит, приблизить вас как бы, к пониманию смысла моего вопроса. Европейские ценности – это прекрасно. Интеграция в Евросоюз – это тоже прекрасно. Что конкретно на этом пути и в какой перспективе, это 5 лет, это 15, это 50 лет, получает подписант соглашение об ассоциации и свободной торговле? Какие преференции? В какой новой ситуации экономически и политически оказывается страна?
Это главное, как главный фактор для развития страны и в политическом, и в экономическом, и даже, я бы сказал, в ментальном смысле этого слова. Для нас что главное? Для нас мы должны научиться свободе, мы должны научиться думать свободно, действовать свободно.
Что касается экономических преференций, это понятно абсолютно, но дело в том, что не в самой подписи под любым соглашением таится свобода. А мне кажется, она, ну, как-то находит себе дорогу в головы и души людей не после заключения того или иного соглашения. Спасибо, Мамука. Мы сейчас перейдем к нашему следующему гостю, а потом пройдемся по второму кругу.
Что ж, вопрос у меня в Баку. Ришат Рустемов. Ришат, скажите, вот, ну, собственно, вы можете ответить на мой первый вопрос. Каково ваше видение, если сегодня Украина все-таки подписывает соглашение, какое влияние это оказывает на страны Южного Кавказа и на Азербайджан в частности?
Я хочу начать с того, как это повлияет на Азербайджан. Я не думаю, никакого влияния, ощутимого влияния мы чувствовать не будем. Потому что азербайджане все решает власть, которая отделена от народа. Она сама принимает решения, сама без учета мнения большинства, мнения народа. Поэтому все зависит будет от интересов самой власти. Если вхождение в Евросоюз будет выгодно нашим властям, то они примут такое решение. Если нет, то все останется по-прежнему. Но я не думаю, что азербайджанские власти решат.
А скажите, а вот эти массовые акции, которые проходят в Киеве, масштабные, да?
Да.
Как они, может быть, они каким-то образом влияют на настроение в азербайджанском обществе? Может быть, они каким-то образом смогут сорганизоваться? Все-таки есть оппозиция в Азербайджане. У нее был опыт проведения масштабных акций, по крайней мере, когда Ильхам Алиев пришел к власти.
Да, такой опыт имеется, и влияние чувствуется. Влияние чувствуется на бытовом уровне. Люди метро, у нас в общении между собой, в метро, в автобусах, задаются вопросом, если украинцы могут, а почему мы не можем требовать свои права, оставить свои права? Но, понимаете, депрессивный аппарат Азербайджана – это не депрессивный аппарат Украины. В Азербайджане митинг проводится четко очерченных местах. После проведения митинга, как правило, начинается арест митингующих. В Украине такого, по-моему, нет. По имеющимся у меня сведениям, преследование представителей оппозиции, лидеров не проводится в Украине. Поэтому я не думаю, что украинские события повлияют на ситуацию в Азербайджане.
Как вам кажется? Мне вот кажется, я думаю, что после развала Советского Союза сложился такой стереотип, с которыми все постсоветские страны прожили эти 20 с лишним лет, что все-таки нету альтернативы западному пути, нету альтернативы европейским ценностям. И вот сегодня Европа так проигрывает на Вильнюсском саммите. Не кажется ли вам, что это вот такой вот удар по этому сложившемуся бренду евроинтеграции? Причем, ну, евроинтеграции даже не в плане объединения, а в плане вот выбора направления движения.
По-моему, я придерживаюсь именно европейской ценности, лично я. Но в Азербайджане более популярны другие ценности, не европейские, а вот национальные и религиозные. Они сейчас на местах, в провинциях, доминируют над европейскими ценностями. И европейские ценности придерживаются только, по моему мнению, только часть населения Баку, столицы. А счет того, что есть альтернативы, нет альтернативы, лично для меня такой альтернативы не существует. Это мое субъективное мнение, лично для меня. А что касается для большинства граждан, они никак не влияют на определение политического курса Азербайджана. Большинство граждан, я имею в виду.
Вообще определять какой-то курс? Насколько вообще
в обществе есть такая потребность решать свою судьбу? Определенная часть это пытается это делать. Они выходят на митинги в столице Азербайджана, только в столице Азербайджана. Четко очерченных местах, четко указанное время. А большинство населения инертно. Особенно это касается провинции.
Спасибо большое. У меня сейчас вопрос в Ереван. Грант Микаэлян. Грант, скажите, вот, собственно, мы остановились на том, что Европа, конечно, проиграла. Но вот в случае с Украиной получилось так, что в самой стране был такой очень резкий протест против решения властей. Почему в Армении не было такого протеста, вот именно такого выраженного?
На мой взгляд, дело в том, что в Украине накопилось определенное недовольство властью, собственно, потому что политика Януковича после прихода во власть, она несколько изменилась. Есть определенный авторитарный уклон, есть явный рост коррупции, при том, что в Украине с этим всегда были серьезные проблемы. И это наложилось еще и на то, что в Украине, значит, до самого конца власти убеждали народ, что мы твердо стоим на вот этом решении, на решении подписывать ассоциацию. Под конец оказалось, что там есть какие-то другие доводы, и они под самый конец изменили это решение. Что касается Армении, то в Армении это решение изменили раньше, и вот такой убежденности не было. Кроме того, политический протест в Армении, который вот в Украине, если он проявился вот сейчас, то в Армении он проявился после президентских выборов.
Да, в 2008
году. Поскольку он был... Не, я имею в виду прямо вот эти выборы,
вот эти
после этих выборов в 2013. Да, вот 9 апреля были акции, в феврале были акции. В общем, были акции протеста, которые не добились успеха, то есть митингующие не добились своего, оппозиция не добилась своего, и в каком-то смысле сейчас в Армении есть разочарование уличными акциями, есть разочарование в том, что можно ли этим чего-то добиться, потому что власть научилась их так довольно ловко игнорировать без насилия. И вот на данный момент именно это, на мой взгляд, является причиной того, что в Армении вот массовые акции не проходили.
Грант, а если резюмировать, можем мы сказать, что вопрос евроинтеграции просто не является для армянского общества таким ключевым?
Да, он не был ключевым, потому что после такой, вроде бы на 180 градусов смены вот этого курса 3 сентября,
Ну, никаких особенных. Никто не радовался, не переживал. То есть как-то на ассоциацию с ЕС в данном случае никто особо не надеялся, видимо. То есть в центре Еревана, в Ереване вообще было определенное разочарование, даже, я бы сказал, сильное разочарование, но оно не было массовым, оно не было в провинциях. То есть вот такого, как в Украине. Да, в Украине есть еще, допустим, другая часть Украины, которая она настроена по-другому. Вот в Армении настроен вот так только центр Еревана, в принципе, да, вот резко проевропейский. Остальная часть ко внешней политике, особенно там к цивилизационному выбору или что-то такое, она настроена индифферентно.
Спасибо большое. Вопрос Тбилиси. Мамука, вот совсем недавно, буквально на днях, Россия подписала с Абхазией и Южной Осетией соглашение о свободной торговле. Она снимает таможенные пошлины. Хотя сами договоренности эти с самопровозглашенными республиками были достигнуты давно. Но вот они почему-то в течение 2 лет лежали, что называется, в столе, и вот только сейчас их подписали. Сами российские эксперты на эту тему говорили, что вот все-таки у России была надежда, что Грузия будет более покладистой в отношении с Россией после того, как вот к власти придет грузинская мечта. Эти отношения не сложились, эти надежды не оправдались, и поэтому вот сейчас Россия просто запускает вот эти и торговые отношения, подписывает эти новые документы, просто ставя некоторым образом крест на Грузии, то есть отказываясь от какого-то дальнейшего углубления отношений с Грузией. Вы поддерживаете такую точку зрения?
Если у меня есть возможность, я все-таки прокомментировал бы мою оценку насчет того, это было бы это проигрыш Европы или нет. Я присутствовал на саммите, я присутствовал на встрече, на закрытой встрече, где выступали главы государств и правительств. Я слушал господина Януковича, и я могу вам сказать, что я не считаю, не оцениваю этот саммит как проигрыш Европы. Потому что, вы знаете, была такая программа и оценка, и был процесс. И есть процесс, который в том числе включал такой фактор, как more for more, да, больше больше, за большее. Поэтому я думаю, что те страны, которые сделали больше, ну, они получили больше. Те страны, которые на этом этапе не сделали больше, они в ближайшем будущем уже решат, как все это будет. Что касается российско-грузинских отношений, это все к этому идет. Я все-таки думаю, что, конечно, Россия постарается после Вильнюсского саммита, после парафирования соглашения, до его подписания сделать все возможное, все, что находится как бы в ресурсе у России, использовать, хотя я не думаю, что у них очень много ресурсов, потому что танки уже стоят за 40 километров от Тбилиси, поэтому что еще больше они могут сделать, да? Но то, что осталось в их ресурсах, допустим, экономическое какое-то давление, пустили там вот цитрусы и вино, да, допустим, через месяц они могут это все как бы отключить и как бы сказать, что нет.
То есть вы думаете, не смирилась, да? Россия, у нее есть все-таки надежда.
У кого, у России?
Да. На то, что Грузия изменит свой вектор евроинтеграционный.
Знаете,
и повернет.
Если бы у России была бы надежда, если бы у России был бы другой подход, вот последние 22 года, вместо вот танков, вместо вот оккупации, поддержка сепаратистов, если бы они просто использовали soft power, да, вместо, когда тут у нас Макдональд открывали, русские все отсюда выводили, да, когда у нас тут европейцы что-то, школы открывали, там, не знаю, немецкие, такие, там, школы, там, не знаю, Гёте и так далее, французы там, что Россия делала? Ничего, кроме агрессии, ничего, кроме унижения, они с грузинами не делали. Поэтому я еще скажу, то, что сейчас творится, это не проблема, не радиусофобская проблема в Грузии, это проблема россиян, это проблема Кремля, которая не может дойти до того элементарного осознания факта, что нельзя силой в 21 веке влиять даже на такие маленькие страны, как Грузия, а тем более на Украину. Я бы еще раз сказал, что касается оценки Украины, я не думаю, что это как бы только протест против правительства. Я уверен, я знаю, мои очень многие друзья там были и сейчас там присутствуют, и с Украины, и с других стран. Я знаю, это позиция за Европу. Там это не начиналось из-за того, что Януковича кто-то не любит или там. Я еще могу вам больше сказать. Я не думаю, что там оппозиция, вот эта тройка, да, там Яценюк, Кличко, еще третий там лидер, да, я не думаю, что они реально, я не думаю, что это они реально управляют процессом. Это народ управляет. Это реально народное как бы выступление за Европу. Не против Януковича, не за Кличко, не за Тимошенко, а за Европу, что украинцы хотят не за незалежность Украины. Украинцы хотят жить свободно. Не под игом как бы экономическим и другим России. Они хотят жить свободно. И Грузия это хотят. Я все-таки надеюсь, что в конце концов и наши друзья, и братья, и в Армении, и в Азербайджане все-таки придут к этому. Потому что если уж, я не хотел об этом говорить, но если уже оценивать то, что творится сейчас в Армении, да, то, что на базе Гюмри там они увеличивают там как бы присутствие российских там военных, то, что творится с экономическими там какими-то фактами. Ну, вопрос элементарный. Вот что дает Армении вхождение в Евразийский Союз? кроме того, что это против конституции самой же Армении. Это им дает элементарно, что Россия просто сказала, что да, вот мы, если вы туда войдете, мы вам не отключим глаз. Да, у нас будут там военные, которые реально будут
управлять. Вообще-то проблемы Нагорного Карабаха, да, и как-то нет такой свободы действия в Армении, мне кажется. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Грант Микаэлян, политолог из Института Кавказа, из Тбилиси Мамука Жгенти, соучредитель Грузинского института европейских ценностей, бывший посол Грузии в Совете Европы, и из Баку Решат Рустемов, корреспондент газеты «Зеркало» и главный редактор сайта «Реакция.ком». Спасибо за участие в нашей программе.
Спасибо.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вели программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Дасрулда Колгуреули, Кавказ Юрик Заджуаредини, Дасрулда Чуэни Древан Делегада Цемац, Романсац Праги Студияши Бидзина Рамишули Уцгобода. Чуэни Шемдеги Гада Цемаша Гитлиет Моис Минут Рамис Тормет Саадзе, Радио Имеди Сталвазе. Асхуд Дац Храмиетет Сихширезе. Момо Олшеха Дерамде Радио Тавису Превисетерши.